The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, second chapter, text number 13 through 17, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on November 25th, 1968,
in Los Angeles.
So, truly passes in this body from boyhood to youth, and then to old age. Similarly, the soul also passes into another body at death.
Tak jako vtělená duše souvisle přechází v tomto těle z dětství do mládí a stáří, přechází také v čase smrti do jiného těla. Moudrý člověk není z této změny zmatený. Jelikož všechny živé bytosti jsou individuální duše, každá mění své tělo každým okamžikem. Někdy má podobu dítěte, někdy mladíka a jindy starce. Přes všechny tyto změny těla však sama duše zůstává nezměněna. Tato individuální duše nakonec změní tělo ve chvíli smrti, přejde do jiného. A jelikož je jisté, že příště v životě bude mít další tělo, buď hmotné nebo duchovní, Arjuna neměl žádný důvod bědovat kvůli smrti Bhishmy a Drony. Takže tohle je jednoduchý fakt, který je vysvětlený v Bhagavad Gita. Dehinosmin yatha dehe. Tělo se mění každým okamžikem. Stejně jako tohle dítě. To dítě, kdybychom ho změřili nějakým metrem, kdybyste ho změřili dneska, zítra uvidíte, že to dítě vyrostlo, neboli změnilo tělo. To říká i lékařská věda. Tělo se mění. Tělo se mění, ale duše zůstává. Stejně jako já jsem měl svoje tělo dítěte, potom dětské tělo mladíka a teďka mám jiné tělo. Ale vzpomínám si, co jsem dělal v dětství. To znamená, že já jsem trvalý, permanentní a tělo se mění. Tahle jednoduchá pravda, jaký je problém, aby lidé pochopili tuhle jednoduchou pravdu? Tělo se mění, ale já se neměním. Já jsem věčný, proto nejsem toto tělo. Já se neměním. Tahle jednoduchá pravda, to je první pokyn Bhagavad Gita. Krishna začal dávat pokyny Arjunovi, když Arjuna přijal to, že je žákem, že se stal žákem, tak první pokyn, který dostal, byl: ty naříkáš nad tělem tvého děda a učitele, že zahynou v boji. Ale tvůj děda, nebo ta duše, už jsme vysvětlili, že ty jsi duše, já jsem nejvyšší duše. A všichni tyto králové a vojáci, kteří tady stojí, jsou také duše. Existovali v minulosti. Teď mají jiné tělo. A potom znovu změní své tělo, ale budou existovat dál. Tohle říká tady, to je ten pokyn. To tělo se mění. Jaký je toho příklad? Už v tomto těle mění, v tomto životě měníte tělo. Tak jaký je problém pochopit tuhle jednoduchou pravdu, že duše se liší od těla? A co se týče věčnosti duše, tady je taky důkaz. Protože v dětství já jsem tam byl, prožíval jsem chlapectví, byl jsem přítomný v mládí, a teď v tomto stáří jsem tady pořád přítomný. Takže přirozeně dojdeme k závěru, že když změním své tělo, tak budu existovat dál.
When I change this body, this body will be changed.
Když měním toto tělo, tělo se vymění, tathā dehantara prāpti. Se nějako rodiče tohoto dítěte. Teďka to dítě je dlouhé 1 stopu, 30 cm. A když toto dítě povyroste a bude mít 5 stop, tak matka a otec budou snad plakat: o, moje dítě, kde je moje dítě? Kde je to dítě, co bylo 30 cm velké? On to ví. Rodiče ví, že moje dítě je tady, ale změnilo tělo. To je fakt. Podobně, ty tady naříkáš nad tělem svého děda a učitele. A i kdyby změnili své tělo, proč bys měl naříkat? Oni budou existovat dál. Takže toto jsou první pokyny Bhagavad Gita, duchovní pokyny. Pokud někdo nepochopí tuhle jednoduchou pravdu, že duše se liší od těla, že duše je věčná, tělo je dočasné a mění se. Protože bez tohoto pochopení není možné žádné duchovní vzdělání. Je to falešné vzdělání. Když se někdo stotožňuje s tímto tělem, nemůže pochopit žádné duchovní poznání. Takže jogíni se pokouší přijít do tohoto bodu pomocí meditace. Snaží se zjistit, jestli jsem tohle tělo nebo ne. Tohle to znamená meditace. Nejdříve meditace, koncentrace mysli. Oni dělají různé druhy sedů, které jim napomáhají koncentrovat mysl. A když soustředím svůj mysl v meditaci, tak jsem toto tělo? Takže když já nejsem tohle tělo, tak kde jsem v tom těle? Potom, když on to analyzuje, tak zjistí, že se nachází v srdci. V tom srdci je taky duše a je tam také nadduše. Krishna je taky tam. Takže dokonalé stádium, dokonalá úroveň jógy je spatřovat nadduši a chápat, že já jsem individuální duše. Takže tuto dokonalou úroveň my tady nabízíme okamžitě. Vy zkuste jenom neustále vidět Kršnu, to je vědomí Kršny. Jogíni se pokouší dostat se na úroveň po velkém množství cvičení těla. Tak oni se pokouší tam dostat. A my tuhle samou věc dáváme okamžitě. Buďte si vědomí Kršny. Vy jste věčná částečka Kršny a Kršna je na duše. Proč byste se měli tolik namáhat, abyste ho hledali uvnitř? On je taky venku. On je všemocný. Může přijímat vaše offeringy. A můžete potom přijmout prasádam. To je praktická yoga. Takže my nezačínáme na té hrubohmotné úrovni. Bhagavad Gita, ačkoliv je to ABCD duchovních pokynů, ona začíná na té úrovni, na té úrovni, kterou se snaží dosáhnout gňániové, filozofové a jogini. Ale my nemáme čas. V tomto věku, aby jsme se dostali na tuto úroveň, že já nejsem tohle tělo za pomocí jógy. Zeptejte se nějakých studentů, kteří praktikují jógu, takzvanou meditaci. Oni jsou přitahováni k tomuto tělu. Pokouší se cvičit tohle tělo a myslí si, že to je všechno. To je konečné. Ne. Jednoduchá pravda, velmi jednoduchá. Krishna jako nejvyšší autorita prezentuje tady velice jednoduše Říká dehin osmin yatha dehe kaumaram yovanam jara. Stejně jako tohle tělo se mění, podobně ta poslední změna, tomu se říká smrt. Ale ta duše, která existuje v těle, navzdory všem změnám, tak ta duše bude pokračovat v existenci i po té poslední změně toho těla. To je jednoduchá pravda. Zkuste to pochopit. To je základní princip dalšího pokroku. Když někdo nepochopí tenhle ten bod, nemůže dělat pokrok. Tohle je ABCD, že já nejsem tohle tělo.
Že
Arjuna by měl mít
radost,
že vymění stará těla
za nová.
Takže tady je další argument. Říká, proč naříkáš nad tělem svého děda? On je stařec. Když ho nezabiješ, tak jak dlouho stejně bude žít? Tak ať už ho zabiješ nebo nezabiješ, tak on stejně zemře. Ty bys měl mít radši radost, protože tvůj děda dostane znovu. To je za účelem argumentu. Dostane znovu nové tělo. Když Chaitanya Mahaprabhu se setkal s Chandem Kazim, jsme ten příběh říkali mnohokrát, Chand Kazi byl Mohamedan, tak vy víte, že Chaitanya Mahaprabhu začal to hnutí občanské neposlušnosti. On neposlouchal ten pokyn, ten vládní rozkaz, který vydal Chand Kazi. A ten rozkaz byl, že nesmíte dělat sankirtan. Ruší to lidi. Stejně jako vás někdy tady otravuje policie. Takže to není nic nového. Takže tohle to se dělo už od začátku, dokonce i za doby Chaitany Mahaprabhu. Ale Chaitany Mahaprabhu si toho rozkazu nevšímal. Nestarejte se o Kaziho, pokračujte. On byl velice populární, ale my nejsme populární. Chaitany Mahaprabhu byl Kršna. On přitahoval, ačkoliv mu bylo jenom 20 let, měl mnoho následovníků. Tak on nařídil. Kazi nařídil, aby jsme to zastavili. Ale já teď nařizuji, aby stovky tisíc lidí se shromáždilo večer a my půjdeme, uděláme pochod k domu Kaziho. Tak to je hnutí občanské neposlušnosti. Takže lidé souhlasili a stovky tisíc mridang tam bylo a stovky tisíc lidí. Oni zpívali a šli po té ulici a nestarali se o žádnou policii. A když Kazi viděl, o, tohle to je masové hnutí, tak se začal obávat. Vidíte? Když nějaké hnutí přijmou lidé, tak vláda se začne bát. Jako to hnutí marihuany. Teďka už nic proti ním nedělají. Vláda nemůže, protože lidé berou marihuanu. Vidíte? Tak když všichni lidi začnou brát marihuanu, tak policie se začne bát. Vidíte? Nebudou se vás odvážit zastavit. Neodváží se vás zastavit. Takže potom mluvili s Kazim. Chand Kazi byl učený člověk. Takže nejdříve Chaitanya Mahaprabhu ho vyzval. Můj drahý strýci. Oni měli spolu vztah.
A
chtěl uklidnit pana Chaitanyu. On mu řekl, můj Nimai. Nazýval ho jako chlapeckým jménem. On byl chlapec Nimai. On řekl, tvůj děda Nilambara Chakravarti, já mu říkám Čáča. Čáča znamená strýček. Muslimové to říkají tak. V Indii Britové vytvořili nenávist mezi hinduisty a muslimy. Ale jinak hinduisty a muslimové žili spolu 8 století. Ve vesnicích žili velice klidně. Hinduisté říkají muslimům čáča. A muslimové říkají hinduistům. A tímto způsobem měli spolu přátelské vztahy. Neměli nenávist. Dokonce oni se zvali, hinduisté zvali na svatby. V dětství jsem to viděl. Byla tam svatba, nebo nějaká náboženská slavnost taky. A oni pozvali muslimské přátele a oni to přijali. Podobně muslimové taky zvali nějaký hinduisty.
Můj otec,
chodil na návštěvu k jednomu muslimskému gentlemanovi. On byl jeho zákazník.
A
on vždycky zařídil separátní jako jídlo pro mého otce, aby vařil brahmana, aby mu dal tohleto jídlo. Takže on taky chodil do našeho domu a měl své nějakého služebníka se muslima a on mu taky dával jako separátní jídlo. Že oni si vařili zvlášť. Samozřejmě žádné maso tam nesměli mít, ale byli přátelé. A když se loučili, tak on nám dal nějaké peníze, 4 rupie, 5 rupí. Dal to každému z nás dětem jako do ruky a vzdal úctu mojí matce, jako teto, jí řekl. Takže tyto pocity tam byly. A všechny ty nepřátelské pocity to vytvořili Britové. A když Britové viděli, že Gandhi zlepšuje jako vztahy mezi hinduisty a muslimy, tak oni vytvořili rozdělení. Snažili se to rozdělit. To je politika. Takže ten Chand Kazi řekl Chaitanovi Mahaprabhu Nimai. Tvůj děda
a
otec tvé matky, to je můj čáča, můj strýček. Tímto způsobem tvoje matka je moje sestra
v našich vesnických vztazích.
A ty jsi můj synovec. Takže jak je to možné, že synovec je tak naštvaný na svého strýce? To není dobré. Tak Chaitanya Mahaprabhu to pochopil. On se teď stal jeho strýcem, tak on řekl, ano, můj drahý strýčku, já to vím. Já nemám být na tebe nahněvaný, ale jak je to možné, když já jsem tvůj synovec, že teď jsem přišel do tvého domu a ty jsi odešel nahoru do prvního patra a nepřišel si mě přivítat? No nevadí, zapomeňme na to, co se stalo, to se stalo. Takže oni potom si sedli a začali mluvit. A první výzva, kterou řekl Chaitanya Mahaprabhu, byla, můj drahý otče, co je to za náboženství, že vy tam jíte vašeho otce a matku? To je první výzva. To byla jeho první výzva. A Kazi řekl, cože, co ti myslíš? No přece vy jíte krávy a voli, bíky. Kráva je tvoje matka. Ty piješ mléko, proto je tvoje matka. A bík pomáhá v produkci jídla. Udržuje vás. Stejně jako otec udržuje vás a matka ti dává mléko. Tak ty si myslíš, že dobré je zabíjet? Takže Kazi byl taky velmi učený. A on řekl, no ale v těch vašich vedách tam je taky oběť krávy. Chaitanya Mahaprabhu ale řekl, ne, to není zabití. Tohleto, ta kráva dostala nové tělo a tím se dokazovala síla védských manter. Kráva se obětuje do ohně a za pomocí mantry a kráva vyjde s novým tělem ven. s mladým tělem. To nebylo zabití. Podobně Kršna taky dává stejný argument. Ty tady naříkáš nad svým dědou. On má staré tělo, ale když ho zabijete v bitvě, dostane nové, čerstvé tělo. Měl bys mít radost, proč naříkáš? Tento argument mu dal Kršna. Jako tohle dítě. Tohle dítě může doufat v mnoho věcí. Má dlouhý život. Jeho život teď začíná. Ale jakou naději mám já? Já mám teď staré tělo. Řekněme, že mi zbývá 5 let, 10 let. Takže já nemůžu očekávat nebo doufat v něco víc. Takže Kršna říká, tady není otázka nářku pro tvého dědu. Tvůj děda dostane nový život. Proč bys měl, proč by ti to mělo být líto? Takže on tady dává tento argument. Ale nikdo nebude souhlasit s tím argumentem. Takové změny těla přináší různé druhy požitku či utrpení podle toho, co člověk dělal během svého života.
No,
takže co se týče tvého děda, Bhishma Deva, tak on je největší oddaný. Jakmile se vzdá svého těla, půjde na Vaikuntu. Stejný příklad, jak jsem vám řekl dávno. Muniputra. Mádživa, Muniputraka, Čiranjiva, Rajaputra.
Tam je,
to znamená, o, synu svaté osoby, ty nežij. A ty, synu krále, ty žij na věky. Proč? Protože syn svaté osoby podstupuje odříkání, pokání, velice disciplinované činnosti, takže jeho život, jeho budoucnost je tak jasná, že on půjde na Vaikuntu. A tento syn krále, on se jenom zabývá smyslovým požitkem, tak on půjde do pekla. Takže osoba, která má určeno, že se vrátí do království Boha, tak čím dřív umře, tím je to pro něj lepší. A tahle osoba, ten, kdo jde do pekla, tak čím později on umře, tak je to pro něj lepší. Protože jakmile umře, tak je pro něj tady připraveno peklo. Podobně, tady říká, proč bys měl naříkat pro svého dědu a učitele? Oni jsou tak vysoce vznešení, duchovně pokročili. Smrt se týká jenom toho těla. Oni přišli bojovat jako z povinnosti, takže není potřeba naříkat. Jelikož Bhima a Drona byly vznešené duše, jistě je v příštím životě čekala duchovní, nebo aspoň nebeská těla. Ani v jednom případě není potřeba naříkat. Každý, kdo dokonale zná povahu individuální duše, na duše a hmotné i duchovní přírody, je dhýra, vyrovnaný. Takže dhýra znamená střízlivý, nerozrušený. Osoba, která není rozrušená nějakými nepatrnými příčinami, tomu se říká dhýra. Příklad dhýry dává básník Kalidas. On byl velký básník, světský. On řekl, že dhýra je ten, kdo není rozrušený dokonce i v přítomnosti příčiny rozrušení. Když tady není žádná příčina, tak možná nebudete rozrušení, ale když je tady příčina rozrušení, a tak ten, kdo není rozrušen, tomu se říká dhýra. Jako osoba, která je trénovaná v omezování sexuálního života, když dosáhne dokonalosti, Tak i když tady je nějaká příčina, sexuál nějaký popud, tak on nebude rozrušen. Tomu se říká dhýra. Tak on tady popisuje, že tyto osoby jsou vysoce vznešené. A ty jsi taky můj přítel. Proč jsi tak rozrušen? To nevypadá dobře.
Oh, my father is dead and my friend is dead. My
takový člověk není nikdy zmatený ze změny těla.
Ano. Oh, what is this there?
Tady nějaký člověk pláče. O, můj otec je mrtvý, můj přítel je mrtvý. A tak dále. On pláče. A ten, kdo je dhýra, tak ví, co je to smrt. On jenom změnil své tělo. Tady není otázka nářku. Tak kolik duchovního vzdělávání potřebujeme, aby jsme se dostali do tohoto bodu? O synu Kunti, dočasné příchody a odchody štěstí a neštěstí jsou jako příchody a odchody zimního a letního období. Pocházejí ze smyslového vnímání potomku Bharat. A živá bytost se je musí naučit snášet, aniž by jimi byla rozrušena. Takže teď otázka je, ano, já chápu, že byl děda je duše, jeho tělo je materiální. Přesto je přirozené, že budu nešťastný, když můj děda bude zabit a můj učitel bude zabit. Budu nešťastný. Krishna říká Arjunovi, že tenhle druh neštěstí, utrpení, v tomto světě, tomu se nemůžete vyhnout. To jsou nezbytná utrpení. Například, tady dává příklad velké zimy. V zimě, v lednu, tak ta zima je velmi krutá, nesnesitelná. Někde mají minus 30 stupňů. Ale co se dá dělat? Lidé taky žijí v takových částech světa, jako v Kanadě. Tam je někdy minus 30. Znamená to, že zavřou své úřady a práci a nebudou chodit do práce? Ne. Všechno pokračuje jako normálně. Musí to tolerovat, to je všechno. Taky v Indii a v jiných částech, ve východních zemích, jako v Arábii, Iráku, v létě. Teplota je 135 stupňů. Nemůžete si představit, co je 135. V Indii jsme zažili ty teploty. Já jsem zažil teploty až do 118 stupňů. Asi nebude ale Celsia. Ne vždycky, je to jenom vzácně, ale v létě je běžné 110 stupňů, to je normální teplota. Takže znamená to, je takové vedro, že nemůžete vyjít na ulici, ale přesto musíte jít někdy na úřad, musíte jít do práce. Někdy lidé z toho omdlí, přesto nikdo nepřestane dělat své povinnosti. Takže tady je řečeno, když si myslíš, že budeš vykonávat svoji válečnickou povinnost jako kšatria a tvůj děda bude zabit, tak tady není příčina k nářku, on dostane nové tělo. Ale i když si myslíš, když tvoje tělesné pojetí je tak silné, že ti je to líto, tak ty musíš stejně tolerovat. Stejně jako musíš tolerovat extrémní vedro a zimu. Není potřeba naříkat, o, dneska je strašný vedro, hrozný vedro. Co s tím naděláš? Příroda. Extrémní vedro. Stejně všichni vaří. Nikdo neříká, o, dneska je hrozně vedro, nemůžu vařit. Ne. Všichni vaří, ačkoliv to trpí. Podobně, když je extrémní zima, ale každý se vykoupe v Ganze. Nikdo neřekne, o, já se nevykoupu. Ne, povinnost se musí vykonat. Musí tu být nějaké dočasné utrpení. Krishna nikdy neřekl, o můj drahý Arjuno, jsi můj přítel, v pořádku. Je ti to líto, v pořádku, já to tady udělám za tebe.
Sedni si a buď ticho.
Ne.
Nobody is going back.
Krishna to nikdy neřekl. On řekl, musíš to udělat. Ačkoliv on říká, že tuhle bitvu jsem zaranžoval já. Oni jsou už jsou mrtví. Nikdo se už nevrátí. Stejně ty to musíš udělat.
Takže naše povinnost.
My, kteří jsme vědomí Kršny, zaměstnaní ve vědomí Kršny, my jsme měli vždycky vědět, že všechno vykonává Kršna. My nemůžeme udělat nic bez Kršnova svolení. Přesto musíme vykonávat své povinnosti. Ne, že Kršna všechno udělá. Proto já se... Já tady nebudu to vykonávat, nepořídím si tady ten obchůdek, nepůjdu na návštěvu k tomu člověku.
Ne.
To je letargie. Vy musíte vykonávat své povinnosti. Ale výsledek závisí na Kršnovi. To je vědomí Kršna. Nebuďte rozladěni, když něco selže. Nebuďte nešťastní, když... Nebo nebuďte příliš radostní, když přijde úspěch. Všechno dělá Kršna. To je postoj vědomí Kršny. Musíte vykonávat svou povinnost. Ať už je to utrpení nebo štěstí, to nevadí. Sloka 17. Věz. Sloka 15. O nejlepší z mužů, Arjuno, ten, koho nerozruší štěstí ani neštěstí a v obou stavech zůstává klidný, je nepochybně způsobilý dosáhnout osvobození. Prabhupáda, ano. Tohle to je známka, příznaky člověka, který bude osvobozen v tomto životě. On musí vykonávat svou povinnost. A co se týče nás, my jsme přijali povinnosti ve vědomí Kršny. Tak musíme vykonávat naše povinnosti věrně a vážně. Potom je jisté, že Kršna nám dá vytoužený výsledek. Je tady pěkný příklad.
Když
dívka se vdá
s chlapcem,
tak většinou dívka touží po dítěti. Takže jestliže ona po svatbě chce okamžitě dítě, to není možné.
Ale
protože ona je vdaná a když věrně slouží manželovi, manžel je potěšen a je tam láska, tak v průběhu času přijde dítě. Přijde dítě. Tak podobně, když jsme přijali vědomí Kršny, jestliže vykonáme věrně naše povinnosti, potom v průběhu času Kršna nám dá vytoužený výsledek. Neváhejte. Nemějte pochyby. Je to jisté. Kršna říká, každý, kdo je dokonale ve vědomí Kršny, když opustí své tělo, tak se vrací ke mně. To je Kršnovo ujištění. Takže my nemusíme mít nějaké pochyby. Krishna tady ujišťuje. Takže jenom vykonávejme dokonale naše povinnosti, co nejlíp to jde. My nemůžeme vykonávat nic dokonale přítomnosti Kršny, protože on je neomezený a my jsme omezení. Naše energie, náš talent, všechno je omezené. Ale když se pokoušíme, jak nejlíp to jde, potom Bhava Grahi Janadana. Kršna se dívá jenom na to, jak jsme upřímní. Jak upřímně vykonáváme povinnosti, které nám byly svěřeny. To je vše. Jinak není v naší moci sloužit Krštovi dokonale. Ne. Protože my jsme velice malí. Nepatrní. Ale buďte si jistí, že ten vytoužený výsledek přijde, když budeme jednat upřímně. Sluka 16. Ti, kteří vidí pravdu, vyslovili závěr. To, co je nepravé, hmotné tělo, nemá trvání. A to, co je věčné, duše, se nemění. K tomuto závěru dospěli studiem povahy obojí. Měnící se tělo je pomíjivé. Moderní lékařská věda přiznává, že tělo se mění každým okamžikem. Jelikož v něm dochází k akcím a reakcím různých buněk, tak roste a stárne. Duše však existuje trvale a zůstává stejná i přes všechny proměny těla a mysli. To je rozdíl mezi hmotou a duší. Tělo se od přírody stále mění, zatímco duše je věčná. Tento závěr uvádějí všechny skupiny těch, kdo vidí pravdu. Stoupenci osobní i neosobní filozofie. Co se týče konstituce duše, tak ta je věčná. To přijímají všichni filozofové, personalisté i impersonalisté. Jediný rozdíl je, že impersonalisté říkají, že po osvobození, poté, kdy se osvobodíme z tělesného znečištění, duše se smíchá s nejvyšší duší, všeprostupující. A nebude žádná individuální existence. Jako ten příklad, že je vlastně vzduch ve džbánu. Když ten džbán se rozbije, tak ten vzduch, co byl v tom džbánu, se smíchá s tou oblohou. Takže vaišnavští filozofové říkají, že ten vzduch nebo ta obloha v tom čpánu je individuální. Ona se smíchá s tím vzduchem, ale udržuje si svůj individualitu. Dává se v tomto ohledu příklad, stejně jako když zelený pták vlétne do zeleného stromu. Tak když ten pták vletí do stromu, nikdo ho nemůže vidět. Kde nemůže vidět toho ptáka, protože ty listy jsou zelené a ten pták je taky zelený. Nikdo ho nemůže spatřit. Ale znamená to snad, že ten pták ztratil individualitu? Ne, individualita je tam. Nebo vidíte letadlo na obloze a když odlétne příliš daleko, tak se zdá, že zmizelo. Nám se zdá, že to letadlo už neexistuje. Že se smíchalo s tou oblohou. Ale tak to není. To letadlo tam je. Má individuální existenci. Je to jen moje nevědomost, že já vidím, že už tam není oddělené, že se smíchalo s oblohou. Stejně jako ve dne, nevidíme na obloze žádné hvězdy kvůli zářícímu slunečnímu světlu, nemůžeme vidět žádné hvězdy. A v noci vidíme miliony hvězd. Takže to je rozdíl mezi impersonalismem a personalismem. Ten, kdo nemá dokonalé poznání, oni si mi přemýšlí neosobně. Všechno je homogenní. A ten, jehož poznání je dokonalé, vedy to taky potvrzují. Jako Ishopanishad, tam je verš, který říká, že
please,
prosím,
withdraw your effulgence so that I can
záři,
see your real face.
Abych mohl spatřit tvoji skutečnou
like
tvář.
Sun glow.
Stejně jako sluneční
disk,
vy ho nemůžete dokonale vidět kvůli té obrovské záři, ale ten sluneční disk tam je a v té záři jsou živé bytosti a tam je hlavní Bůh taky. Nejsou jako lidé, protože jejich tělo je vytvořeno z ohně. Podobně. Podobně tady je první ten neosobní dojem, to je jako Brahman, potom další pokrok, to je na duše, a když udělá další pokrok, tak je tam nejvyšší osobnost božství, Krishna. Brahmati Paramatmati Bhagavan Iti Shabdyate. První realizace je Brahman, neosobní, druhá realizace je Paramatma, na duše, a poslední realizace je osobní podoba Boha Krishny. Ve Vishnu Puráně je řečeno, že Vishnu a jeho sídla vydávají vlastní záři a jejich existence je duchovní. Slovo existující se může vztahovat pouze na duchovní podstatu a neexistující pouze na hmotu. To prohlašují všichni, kdo vidí pravdu. Toto je počátek pánova učení určeného živým bytostem, které jsou zmateny vlivem nevědomosti. Odstranit nevědomost znamená obnovit věčný vztah mezi uctívajícím a objektem uctívání a tak pochopit rozdíl mezi nejvyšším pánem a živými bytostmi jakožto jeho nedílnými částmi. Povaze nejvyššího můžeme porozumět důkladným studiem sebe sama, založeném na pochopení, že se od něho lišíme tak, jako se liší části od celku. Ve Vedanta sutrách a ve Šiva Bhagavatamu je nejvyšší uznáván za původ všech emanací. Tyto emanace jsou vnímány jako vyšší a nižší přirozené projevy. Jak se ukáže v 7. kapitole, že bytosti patří k vyšší přirozenosti, vyšší přírodě. Ačkoliv mezi energií a jejím zdrojem není žádný rozdíl, energetický zdroj je uznáván za nejvyšší a energie či příroda je za nižší. Živé bytosti jsou tedy vůči nejvyššímu pánu v podřízeném postavení, jako tomu je v případě pána a služebníka nebo učitele a žáka. Do tohoto jasného poznání nelze proniknout pod vlivem nevědomosti. Pán tedy učí Bhagavad Gitu, aby tuto nevědomost odstranil a navždy osvítil všechny živé bytosti. Šloka 17. Věz, že to, co prostupuje celým tělem, nepodlehá zkáze. Nikdo nemůže zničit tuto neměnou duši. Tady je ten výrok prostupující tělem. Tak to je vědomí. Duše je velmi malá. Ale stejně, jako když třeba sníte jedno malinké zrníčko jedu, nějakého arzenu. Jak se to říká? No.
Arzen.
Ano, když sníte jenom jedno zrníčko, rozpustíte to ve vodě a stříknete si to do těla, tak okamžitě to bude působit. Vaše srdce se zastaví a vy zemřete. Jenom malinké zrníčko kyanidu. Jenom si to dáte na jazyk. Podle chemiků vlastně kyanid nemá žádnou chuť, protože nikdo neví, jaké je to vlastně, jak to chutná, jestli je to sladké nebo kyselé, protože nikdo nemá šanci to ochutnat. Jakmile by to někdo ochutnal, tak je s tím člověkem konec. Nemůže říct, jestli je to kyselé nebo sladké. Takže jestliže to jenom materiální věc, taková malá částečka má takovou moc, že okamžitě dokáže zastavit funkci těla, okamžitě se rozšíří ten vliv po celém těle, tak duše duchovní jiskra, zrničko, malé zrničko, jako atom, ta duše je tak mocná, že dokud ten duchovní, to zrničko, ta duše je v srdci, tak tělo je tak pěkné. A jakmile odejde, tělo se začne rozkládat. Okamžitě. To tak mocné. Takže jestliže i materiální věc se může rozšířit po celém světě, tak proč ne duše? To je vědomí. Protože duše je v srdci. Já se můžu třeba štípnout do nějaké části těla a cítím to. To je vědomí. To je vědomí.
Tak
stejně jako ten účinek zrnička jedu, ten účinek je okamžitě pocítě po celém těle. Podobně to vědomí se šíří po celém těle, tak vy můžete pochopit v důsledku toho, že tady musí být duše. V tomto verši je názorně vysvětlena skutečná povaha duše, která prostupuje celým tělem. Všichni vědí, co se šíří po celém těle, je to vědomí. Každý si je vědom strasti a slasti celého těla. Takže vědomí. Mayavadini říkají, ano, já jsem vědomí. Stejná teorie. Tohle malé vědomí, ale jakmile to tělo se rozloží, tak to malé vědomí se smíchá s tím nejvyšším vědomím. To je jejich teorie. Ale ať už může být ta teorie jakákoliv, v mém současném stavu, já, moje vědomí, je omezeno v tomto těle.
Then he must be happy.
Já nemůžu říct, že já jsem si vědomý všeho.
If he's not happy, then he's not being proper. The first thing is this.
Kdybych si byl vědomý všeho, tak bych cítil potěšení nebo utrpení i ve vašem těle. Ale protože já jsem omezený na své tělo, proto můžu cítit jenom bolest nebo radost mého těla. Proto moje vědomí je omezené. Nemůžete argumentovat, že vy jste stejní. Tohle vysvětlí
Krštabe.
Takže tohle Krishna vysvětlí v 13. kapitole. Kshetragyam chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata. Kshetragya, duše, je v tomto těle. Proto duše se nazývá kshetragya. Kshetragya znamená ten, kdo zná tohle tělo. Takže já jsem si vědomý svého těla. A vy jste si vědomí vašeho těla. Ale Krishna si je vědomý vašeho těla, mojeho těla a těla všech. Proto on je taky kšetragya. Ale on je na duše. Kšetragya. Stejný příklad. Jako slunce. Například v poledne slunce je nad vaší hlavou. A když váš přítel bude 5000 mil daleko, zeptáte se ho, kde je slunce, tak on taky řekne, je nad mojí hlavou. Takže jestliže osoba skutečně vykonává oddanou službu, tak musí být šťastná. Jestliže není šťastná, tak to nedělá správně. Takže to je první věc. On třeba dělá něco jenom ve jménu oddané služby, ale kdyby skutečně vykonával oddanou službu, tak musí tohle cítit. Stejně jako když vy jíte, musíte cítit, že dostáváte sílu a uspokojuje to váš hlad. Nemůžete říct, já jím, ale neuspokojuje to můj hlad. To je nemožné. To není možné. Tak to znamená, že vy nejíte. A nebo jíte, ale sežerou to červy vašich střevech. To se někdy děje. Když má někdo hodně červů ve střevech, tak on hrozně moc jí, ale nedostává z toho sílu, protože tu esenci sežerou ty červy. Proto se musí léčit, aby zabili ty červy. Jinak oni sní všechno. Budete mít hlad, ale nedostanete žádnou sílu. Takže to je ta nemoc, ty červy. Takže jestliže já skutečně vykonám oddanou službu a nemám z toho žádnou radost, štěstí, to znamená, že tady je nějaká hra máji. Jinak to není možné. On musí být šťastný. Takže taková osoba musí vlastně zlepšit svůj proces jeho služby. Ne změnit to, ale napravit, zlepšit. Když skutečně vykonáte oddanou službu, tak musíte se cítit šťastný. Jestliže se necítíte šťastný, tak neděláte oddanou službu. Je tam nějaká chyba. Takže v takovém případě on musí napravit proces svojí služby. Ne změnit, ale napravit ten proces.
It cannot be. If you are actually executing devotional service, you must.
Jestliže skutečně děláte oddanou službu, tak musíte cítit se šťastní. Jestliže necítíte štěstí, tak to nevykonávat. Je tam nějaká chyba. Otázka Nandarány. Když ženy vychovávají své děti ve vědomí Kršny, tak to vypadá, že to je nepřímá služba Kršnovi. Tak měli by se taky pokoušet sloužit Kršnovi více přímo, třeba vařit v chrámu nebo něco takového. Nebo je to dostatečné, že jenom vzdělávají, vychovávají děti a dělají nějaké věci doma? Stačí to?
Ano.
Jedna věc je, že bychom měli být si vědomí Kršny, jako elektrifikace. Když se dotnete elektřiny nějakého drátu a spojíte to s jiným drátem, dalším drátem, a jestliže je tam skutečně spojení, tak ta elektřina půjde všude. Podobně, jestliže naše vědomí Kršny je správně spojené, potom není otázka přímého nebo nepřímého. Protože v absolutním světě nejsou žádné rozdíly. Jakmile se toho dotknete přímým spojením, tomu se říká žákovská posloupnost. Protože to spojení přichází k nám dolů vlastně. To spojení jedno za druhým. Takže když se tady dotkneme, duchovní mistr, který je spojený tím stejným způsobem, tak tam bude ten elektrický proud. Není to otázka nějakého přímého nebo nepřímého. Jednoduše musíme vidět, jestli to spojení není rozpojeno. Jestliže je tam to spojení a je pevné, tak tam určitě bude elektřina. Takže v našem podmíněném stavu tam bude spousta pochyb, tolik zápletek. Ale stejnou věc, já jsem vám už dal ten příklad. Nebuďte netrpěliví, nechtějte ten výsledek získat okamžitě. Jednoduše musíme následovat. musíme následovat. Tatat karma pravartana. Toto radí Rupa Gosvámi. Těch šest věcí, o kterých se musíme zvláště starat. A je tam dalších šest věcí, kterým se musíme vyhýbat, abychom byli dokonalí ve vědomí Kršny. Usaha dharyat nishchayat. První princip je, že musíme být velice nadšení. Musíme věřit, že to, co Kršna řekl, name bhakta pranashati, můj odaný nebude nikdy zničen. Takže já se stanu upřímným Kršnovi odaným. Musím se stát upřímným odaným Kršny. Tomu se říká nadšení. A potom dharyat. Dharyat. Já jsem se stal Kršnovi odaným, ale přesto se necítím šťastný. Jak je to možné? Proto musíš být trpělivý. Musí tam být nadšení, musíš být taky trpělivý. A potom nishchayat. Nishchayat znamená, že musíš mít důvěru. Kršna řekl, že jeho odaný nebude nikdy zničen. Tak já určitě nebudu zničen. A i když já to teďka necítím, tak já budu dělat svoji povinnost. Ale musíš vykonávat své povinnosti tak, jak jsou předepsány. Sato vrte. Neměla by tam být žádná dvojakost. Sato vrte znamená velice přímé jednání. Přímé jednání. Satovrte. A potom sadhu sange ve společnosti odaný. Takže musíte být nadšení, musíte být trpěliví, musíte mít důvěru, musíte vykonat povinnosti, musíte se združovat s odanými a musíte být velice upřímní v těch svých jednáních. Poctiví. Šest věcí. Takže těchto šest věcí je tady a zaručují úspěch. Podobně je šest věcí, kterým bychom se měli vyhnout. Které to jsou?
Otyaharo priyasascha prajalpa niyomagraha lulam janasangascha sarabhi bhakti pranasyati. Otyaharo.
Otyaharo.
Too much eating.
Přejídání se.
Too much.
Nebo mít příliš mnoho peněz, nebo sbírat více, než je potřeba.
Atyahara.
Všeobecně příliš jezení je zakázáno. Musíte jíst jenom tak, abyste udrželi duši a tělo pohromadě, abyste vykonávali vědomí Kršny. A prajasa znamená přijímat nějakou riskantní práci, která bude vyžadovat příliš moc snahy. Tomu bychom se taky měli vyhnout. Prajasa. A prajalpa, nesmyslné mluvení, které nemá žádný spojení s vědomím Kršny. A niyamagraha. Následovat pravidla. Ale ve skutečnosti já nejsem moc opatrný ve vykonávání té práce. Niyamagraha.
Niyamagraha
znamená nepřijímat pravidla a regulace a jiný význam je jenom přijímat pravidla a regulace bez nějakého dobrého účinku.
Atyaro priyasascha prajalpa niyamagraha loulam.
A lauliam.
And janasangascha.
Chamtivost. A janasangascha. Združování se s neodanými. Tyto věci jsou negativní pro vykonávání odané služby. A ty první věci, trpělivost, nadšení, důvěra, těch šest věcí jsou příznivé.
So we have to take
notice. My si musíme být vědomi těchto věcí, které máme a nemáme dělat. Potom budeme v pořádku.
Do this, don't do this.
Dělejte tohle a nedělejte tamto. Je šest druhů těch věcí, které nemáme dělat a šest druhů věcí, které máme dělat. Tak to bude pěkné. Madhudviša se ptá, Prabhupádo, vy říkáte, že musíme být upřímní v našich jednáních. A co když můžeme využít někoho pro Kršnu, pro vědomí Kršny? Je to dovoleno, když máme šanci využít nějaké příležitosti někoho, třeba aby nám dal peníze? Ne, že ukradneme, ale nějakým jiným způsobem. Prabhupáda se směje. Je to povoleno? Prabhupáda odpovídá. Ano, ale ty to nedokážeš rozlišit. Ty se musíš poradit se svým duchovním mistrem. Stejně jako Kršna řekl Judištirovi Maharajovi. Judištiro, no, můj drahý bratře Judištiro, běž a řekni Dronačárovi, tvůj syn je mrtvý, protože tento Dronačára nemohl být zabit, pokud by neslyšel tu zprávu o smrti svého syna. Tak ten jeho syn nebyl mrtvý, ale Judištirovi řekl Kršna, aby řekl tuhle tu lež. Řekl mu, běž a řekni, tvůj syn je mrtvý. A Judištir odpověděl, já jsem nikdy neřekl lež, já to nemůžu udělat. Takže teďka vidíte, tady přichází rozkaz od Kršny. Proto musíte ten rozkaz okamžitě vykonat. Ačkoliv vyslovení lži je normálně hřích pro obyčejného člověka, ale protože je to ve vztahu s Kršnou, tak to hřích není. Takže říct lež to bychom neměli dělat jako na svůj vlastní popud. Musí to být nařízeno Kršnou nebo jeho zástupcem. Říkat lež je vždycky hříšné. To je v pořádku. Ale jestliže Kršna řekne, řekni lež, tak to hříšné není. Tak to je to tajemství. Vy můžete porušit zákony, pravidla pouze na přímý rozkaz Kršny nebo jeho zástupce. To je všechno. To je selský rozum. Jako třeba nějaký politik nařídí prostě někoho si jako objednají, aby někoho zabil na pokyn zhora. A jestliže on to udělá a zabije, tak je odměněn. A dostane za to dobrou pozici. Ale ten stejný člověk, jestliže zabije jenom ze svého vlastního rozmaru, tak ho potom potrestají a dostane trest smrti. Takže když sloužíme vyššímu cíli, nejvyššímu cíli, absolutnímu cíli, tak tady není otázka zbožnosti nebo hříšnosti. Ale v obyčejných jednáních tam musíme rozlišovat. Tohle je zbožné, tohle je hříšné. Takže tohle rozlišování bys neměl dělat ty sám, ale měl by se vždycky poradit. Jai Gopal se ptá. Třeba můžeme zaměstnat někoho, nějakého démonského člověka ve službě, když mu řekneme nějakou lež. Prabhupáda. Všeobecný princip je, že když můžete kohokoliv zaměstnat ve vědomí Kršny, to je dobré. To je dobré. To je taky řečeno bhakti rasamrta jena tena prakárena manah kršne nivešajet. Jestliže tvůj cíl je zaměstnat toho člověka ve vědomí Kršny, tak když uděláte něco, co není moc jako přímé, tak to je dovoleno. Protože vy děláte něco velice dobrého pro toho člověka. Řekněme, že je tady nějaký opilec. Tak vy mu třeba řeknete, tak já ti tady dám pěknou láhev whisky levně. Dej mi $15. A když si vezmeš od něj těch $15 a zaměstnáš je ve vědomí Kršny, tak takový podvod je povolen. Protože těch $15 on by je propil. A ty si nějakým způsobem u něj získal těch $15 a zaměstnal si ty peníze ve vědomí Kršny. Takže si pro něj udělal dobro. Proto to potřebuje trošku inteligence a rozlišování. Ale to neznamená, že bys měl takhle vylákat $15 od každého. Ale tady není žádné podvádění, protože každý, kdo si není vědomý Kršny, je opilec. On je opilec. On je v iluzi pod materiální, prostě je okouzlen materiální iluzi, vidíte? Ten každý, kdo si není vědomý Kršny, je největší opilec. Proto, když ho můžete nějakým způsobem přimět, aby přispěl něco ze svých těžce vydělaných peněz na vědomí Kršny, tak to je pro něj velice dobré. Ano. Tomu se říká Agnata Sukrti. On to neví, ale on udělal jeden krůček, on pokročil směrem ke vědomí Kršny. Každý, kdo přispěje, dokonce i jeden halíř, tak dělá pokrok ve vědomí Kršny. Je to tak pěkná věc. Nějaký mladý člověk se ptá, je to v pořádku podvádět vládu? Prabhupáda. No, my se nestaráme o nikoho. My se staráme jen o tu nejvyšší vládu. Ale neriskujte. Ne, neměla by to být naše politika. Základní princip je, že jestliže tak či onak můžete zaměstnat materialistickou osobu nebo její peníze ve vědomí Kršny, tak je to pro toho člověka dobré. Je to pro něj dobré. Můžete vytvořit nějakou taktiku, ale to na tom nezáleží. Ale nemůžete si vzít nic pro vás. Další otázka, nějaká Mataji se ptá. Já mám otázku od Brahma Murtiho. Proč lidé v minulosti obětovali zvířata a jak to Kršna zastavil?
The animals were put into the sacrifice
ano,
of fire.
To už jsem vysvětlil před pár minutami. Zvířata dávali do obětního ohně. A silou védských manter to zvíře získalo nový život. Ale v současnosti už nejsou tak expertní brahmani. Prostě neexistují. Proto se to zastavilo. Zvířecí oběť byla zastavena, protože je Kali Yuga. Nikdo nečte, nikdo nekultivuje védské mantry. Takže v tomto věku tahle mantra je Mahamantra. Zpívejte Hare Krishna. To je všechno. Všechny védské mantry teď šly do pekla. Vidíte? Nikdo nemůže správně zpívat védské mantry a využít ten prospěch z nich. Ale tato mantra, jakkoliv to zpíváte, ať nevšímavě nebo správně, zpívejte Hare Krishna a přijde výsledek. Proto Chaitanya Mahaprabhu řekl, nástěva, 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 gatiranata. Není žádná jiná alternativa, žádná jiná alternativa, žádná jiná alternativa. Kalau v tomto věku. Takže védské mantry odešly. Toto je taky védská mantra, ale to je védská maha mantra. Největší ze všech manter. Ano. Takže obětujte všechno a zpívejte tuto mantru a běžte ke Krišnovi, zpátky k Bohu. To je všechno.